Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji, u emisiji Čitateljski kutak koju za vas priređuju djelatnice Narodne knjižnice i čitaonice Delnice. Danas vam predstavljamo sasvim posebnu knjigu, jednu od nagrađenih knjiga na ovogodišnjoj Gorančici. Njena je autorica, naša današnja gošća. U društvu smo, dakle, danas sa gospođom Ankicom Brekalom, koja nam predstavlja svoju knjigu, svoj književni prvijenac, Otac, sin i ja. Dobar vam dan, Ankice, hvala vam na odazivu, dobrodošla u našu emisiju.
Evo, dobar dan i vama i svim slušateljima i hvala na pozivu.
Ankica Brekalo, riječka Goranka, rođena Vratarka.
Tako je.
Što treba još dodati? Dodajte sama.
Dodati da sam rođena zapravo u Dedinu.
Aha.
U Dedinu. Prije 60 godina.
Tako.
Ali sa 9 mjeseci roditelji su preselili u Vrata i tamo sam prohodala i odrasla, tako da sam Vratarka u biti, ali po rođenju Dedinarka.
Eto, Ankice, kada netko u 60. godinama svoga života objavi svoju prvu knjigu, dakle, zasigurno iza nje stoji itekako zanimljiva priča. Životna priča, iskustvena priča. Ova knjiga je impresivan prikaz vašeg života, no ona nije autobiografija. Kako je nastajala knjiga? Što vas je navelo da napišete knjigu, da ogolite svoju dušu i ispripovijedate svima nama svoju najdublju intimu?
Da, istina, to nije autobiografija. Zapravo ne bi se nikada odlučila pisati autobiografiju, jer moja životna priča je moja i koliko god teška, smatram da ima daleko težih životnih priča i tu nema nikakvu, smatram, nekorisno, nepotrebno. Korisno sam vidjela u drugome nečemu, a to je mogućnost da nekome moja priča životna bude od pomoći. No, a kako je uopće nastajala? To je bilo zapravo u početku najprije ispovijedanje duše papiru. Počela sam pisati onako sama za sebe priče, kratke, 2-3 stranice, u kojima bi bila opisivala ono što mi je najteže bilo na duši. Naravno, traume, patnje, sve ono što više nisam mogla nositi, a nisam imala s kim bitno podijeliti. I tako su nastale iz dana i u dan ili mjesec, kroz duži period, pričice. Ja bih čitala, s vremenom prestala plakat nad njima i na taj način otpuštala emocije. I danas, bez opterećenja i bez težine, mogu pričati o svakom teškom detalju.
Znači, bila je to vaša zapravo psihoterapija.
Da, to je služilo
samo
zapravo psihoterapeutsko pisanje kojeg ja nisam ni bila svjesna da je zapravo taj učinak imalo. Tako da sam to bila, skupljala i na kraju mi se učinilo i korisno, ali ne kao tako, kao same pričice, nego sam ih išla analizirati, prokomentirati, staviti u širi kontekst događanja, nekakvu međuovisnost, okolnosti ljudi, situacija, svega toga, izvući nekakve zaključke u kojima se zapravo mnogi mogu pronaći u sličnim svojim situacijama, pa utoliko smatram korisnim.
Dakle, knjiga je sigurno bila još jedan način vaše želje i ljubavi da pomognete drugima. To ste upravo i sama rekla, dakle, vidjeli ste ju kao pomoć nekome drugome da promišlja o sebi, o svojoj situaciji i da vidi da se može. Jednom napisanu knjigu odlučili ste, dakle, onda i objaviti. Promišljali ste, naravno, da to nije bila nimalo laka odluka, dapače, veoma, veoma hrabra odluka, tako ogoljeti se pred svijetom, no željeli ste pomoći.
Da, zapravo te pričice i to što sam malo prije pričala, to je bio jedan dio knjige za koji sam tada mislila da je kompletan. Nisam ga dovršila, nego je onak bio u fazi slaganja i u tom vremenu sam počela baviti se bioenergijom i to je stalo na čekanju nekoliko godina. Baveći se bioenergijom dalje, sticala sam neka nova iskustva, nove stepenice u mom duhovnom rastu i kada sam našla vrijeme da se mogu baviti, slobodno vrijeme da se mogu pozabaviti tim pisanjem, vidjela sam koliko zapravo može biti korisno i to dodat, jer je to nastavak. Nije nam poanta samo očistiti um i dušu od eto, posljedica života i resetirati se, ići lakše, nego napredovati dalje.
Ići dalje,
tako je. Tako da sam onda uzela jedno i drugo u obzir, ali opet sa ciljem i sa svrhom. Ta knjiga imala posebnu svrhu, jer sam radeći terapije u razgovorima kraćim s ljudima uvijek dobivala informacije od njih o njihovim, povjeravali bi mi najsvoje, najteže probleme, ono što ih je razboljelo u biti, i prepoznavala dijelove vlastitih iskustava u tim pričama, pa bi ih znala ohrabriti, utješiti, nešto sugerirati korisno. I to je bilo jako dobrodošlo u konačnici uspjeha terapija. Tako da sam vidjela zapravo sebi olakšala trud napisati knjigu koja će govoriti umjesto mene.
Tako je. Knjiga vam je podijeljena kompozicijski na dva dijela, a u prvom dijelu, nazvanom buđenje, vi opisujete vrijeme vašeg odrastanja, sazrijevanja, to je bio život u vratima, u Rijeci, i pripovijedate nam najbitnije događaje iz svoga života. Nastojite ih objasniti i pojasniti iz ovog današnjeg stajališta, kako biste u stvari došli do spoznaje zašto ste bila takva kakva ste bila. Opisujete u tom prvom dijelu, koji je znatno duži od drugoga, nekoliko i istinskih trauma iz djetinjstva, a svaka od njih je dovoljno snažna za gubitak samopouzdanja, samopoštovanja. Je li neka bila presudna u tome?
Da, bilo je dosta tih trauma i teških i ružnih situacija koje sam prolazila od četvrte godine svog života koje pamtim, kad je počelo sa gubitkom sestre, starije od mene 4 godine isto. I nizalo se dosta toga. Autoritet mame je strašan, autoritarni, strogoća njena, emotivna hladnoća i tako. Dosta je toga utjecalo i dosta je toga ostavilo posljedice na moj život daljnji. Međutim, ono što se ne čini najteže, ali zapravo je bilo mi, a to je kada sam krenula u školu, tada sam zapravo od djece i okoline saznala da sam po roditeljima Bosanka. U to vrijeme biti Bosanac u jednoj maloj zatvorenoj sredini nije bilo jednostavno, pogotovo još ako si siromašniji od njih. Doživjela sam i doživljavala konstantno neprihvaćanja od djece, maltretiranja, omalovažavanja, ignoriranja. To mi je bilo zapravo najteže, jer sam se povukla u sebe, izolirala zapravo od svijeta i zapravo sam 10 ljećima skrivala činjenicu od tada da sam Bosanka. 10 ljećima. Jer kasnije sam vidjela, ne znam, kroz vice o Muji, Hasi, o Bosancima, uvijek to bilo u nekom negativnom kontekstu. I to je samo potvrđivalo, Bosanci, ne, ljudi, nisam ja Bosanka. Strašno. Danas ponosom kažem da su moji roditelji iz Bosanske Posavine bili. da su došli ovdje trbuhom za kruhom kao i sav svijet što je migrirao u to vrijeme ekonomskih migracija Jugoslavije. Ali su bili čestiti, pravedni, radili su pošteno, trudili se na sve načine i uspjeli su. Tako da zapravo to mi je bila najteža trauma koja je najduže trajala, tako a da je nisam jer bila svjesna u biti da me drži u poniznosti pred ostatkom svijeta. Nisam dovoljno dostojna, nisam dovoljno vrijedna. To je bilo teško nadići dok nisam osvijestila da je to u pitanju. I kada sam shvatila, ma daj molim te, jesam, bosanska, bosanka sam, idemo dalje, ali sam i goranka.
Da, naravno. Otkud ste crpili snagu poslije drugoga razvoda, kada ste se našli na vjetrometini života sa dvoje djece, sama u podstanarstvu, sa službeničkom plaćom i vukući k tome još onaj sav teret svoje prošlosti?
Da, to je bio trenutak kada sam jednostavno morala prerezati sa takvim načinom života u kojem negiram sebe, svoje biće, duhovno, mentalno, kako god hoćete. Sputavala sam sebe u svekolikom razvoju, zadržavajući se na razini na kojoj sam smatrala da me svijet doživio i ja sam to tako prihvatila. Kada sam se razvela i otišla u postanare sa djecom, tada sam se uhvatila u koštac sama sa sobom, počela se preodgajat i to nije nimalo lak posao. Ali jedino je to vodilo prema boljitku, prema izlasku iz svega toga. Osnažit se i biti ono što jesi, bez straha, bez srama, sigurno, samopouzdano. Djeca su mi svakako bila najveći motivacijski element, jer nisam dovršila roditeljsku obavezu, a htjela sam svakako zaštititi ih od svih sličnih trauma ili bilo kakvih drugačijih koje ja nisam prošla, koje bi me opterećavale njihov život. Isputavale slobodu, naravno. Međutim, to nije bilo dovoljno. Tada sam morala se okrenuti, tražiti još neku pomoć, a u ljudima nisam vjerovala, naravno, jer sam bila zatrpana tim kompleksima djetinjstva.
Imali ste takvo iskustvo?
Takva iskustva su me pretvorila, tako, da. Iskustva su me formirala u takvu osobu, samozatajnu, sakrivenu, trudila sam se biti nevidljiva. Jednostavno nisam nikome vjerovala više, bojala sam se novih povreda i povređivanja. Jedino što sam mogla sam se okrenuti onom nevidljivom duhovnom roditelju, što su mi u djetinjstvu govorili, Bogu. Rekli su da se s njim može komunicirati, da nas sluša, da će nam pomoći, samo mu se obrati. Nikoga nisam čula da je imao povratnu potvrdu nekako ili sve, ali rekao, možda ću ja uspjeti, mora mi pomoć. I nevjerojatno, ali kad odabereš takav način razmišljanja, vjerovanja, onda se počnu i događati situacije po kojima se pokazuje da je to istina, da je djelotvorno. Pa mi se tako u jednoj prilici dogodilo jedno mistično iskustvo koje mi je bio efekt duhovnog buđenja. Mistično iskustvo kada mi je prikazao se duh, prikazao riječima, kada sam u svojoj glavi čula riječi, ja sam kapljica u moru ljubavi. Međutim, tog trenutka ja sam bila toliko zabavljena proučavanjem Kvarnerskog zaljeva i mora, sunca na njemu i ljeskanja, tako da ja nisam ništa mislila tog trenutka, niti o ičemu promišljala, nego onako, mozak na pašu i uživaj u pogledu. Tog trenutka moj um je bio u tišini i mogla sam čut govor iz duhovne razine, a to je bio sam duh koji mi se obratio i rekao da sam kaplica u moru ljubavi. To je za mene bilo toliko duboko da nisam mogla povjerovati da je to nečije. I rekao, ma čekaj malo, sad sam se išla poigrati da vidim čije je to. I istog trena dobila sam odgovor, ja duh. Mi je odgovorio i to me baš šokiralo. Jednostavno od tog trenutka povjerovala sam u sve ono što sam prizivala da bi se manifestiralo. I tu sam dobila prvi puta potrebu da sam, ne potrebu nego potvrdu da sam voljena i da sam sama ljubav. Ako sam kaplica u tom moru ljubavi, onda sam i sama ljubav. A to mi bilo najteže prihvatiti, samu sebe voljeti. Mogu razumjeti da me voli duh, ali kao ću sad sama sebe zavoljeti? Znači moram očistiti sve ono zbog čeg se ne volim da bi prihvatila to. I to je bilo ljekovito i to je bila osnovna prekretnica i vodilja koja me dalje snažila, vodila. Od tada su se naglo počele razrešavati sve teške egzistencijalne situacije u životu. Na sudu sam dobila na drugom ročištu parnicu, u roku 24 sata sam kupila novi stan, da nisam imala 5 kuna u džepu. Sve toliko išlo odjednom, ali samo od sebe, bez nekog mog značajnog uloga i truda. Samo sam pratila put i odrađivala što je svaki dan za danom nosio ispred mene.
Kroz eseistički oblik teksta u drugome dijelu knjige prenijeli ste nam svoja brojna razmišljanja o vjeri. U 40-ima je počelo vaše duhovno osvješćivanje. Za vas vjera nisu tek puki običaj i obredi, a odlazila ste u crkvu, napuštala ju i ponovno joj se vraćala, jer vas je znatiželja odvela nazad u crkvu. Tražili ste uzroke nelagode, potištenosti svoje. Dakle, religija i crkva provlače se, kao i priroda, kroz cijelu knjigu, da biste se na kraju od te crkve odvojili.
Da, zapravo provlači se kroz cijelu knjigu, jer paralelno prati mi svoj duhovni rast, a kako je crkva bila moj duhovni autoritet, onda naravno da mi je bila i učitelj sve do trenutka dok vlastitim iskustvima nisam prepoznala da su učenja koja sam tamo upijala drugačija od onoga što sam spoznala u iskustvima. S obzirom da mi je autoritet, osjećala sam odgovornost prema sebi prije svega, vidjeti zašto je to tako, u čemu je razlika, počela sam analizirati, uspoređivati što sam tu zaključila i prepoznala, što je to opisano u knjizi, ne bih sad o tome.
Čitat ćemo.
Da, to htjela bih. U svakom slučaju shvatila sam da mi je crkva sa svojim tumačenjima i svim što nudi napravila svoj maksimum, dalje je blokirala moj duhovni razvoj, sputavala zapravo, ograničavala i tu sam se odlučila zahvaliti i nastavila svojim putem dalje.
Dajte recite one dvije, tri riječi koje se često upotrebljavaju u crkvenim obredima, koje baš koče taj razvoj, koče.
Svaki duhovni razvoj koči sve što što nema u sebi emociju radosti i ljubavi. Ja u crkvi nikada nisam uspjela, osim u jednom, dva detalja koji zapravo i nemaju puno veze sa misama redovnim. Dakle, kad ja u crkvi ne mogu doživjeti emociju radosti i ljubavi, ona nije ispunila svoju svrhu. A osjećaj krivnje, grešnosti...
Grešan, nisam dostojan.
Ako ja nisam dostojna ljubavi, ljudi moji, šta god mi napravili, prva informacija je zablokirala svaki trud da se osjećam voljena.
Što je govor emocija? Kako bi ga mi mogli razumjeti? Kako to shvatiti?
Govor emocija je zapravo govor duše, ništa drugo. I to je nešto što ne smijemo zanemariti, jer ona nam ima što za reći na našu korist, da nam pomogne. Dakle, kad imamo ugodne emocije, lijepe, uopće ne obraćamo na pažnju na to, jer je to prirodno stanje naše radosti. Međutim, život i življenje je tako da se zatrpavamo uglavnom negativnim emocijama, što je duši otrovna hrana i s time ne može hraniti i duha da nas održava u vitalnosti i zdravlju. I onda nam počne sugerirati svojim emocijama, daj, ispravi to, nije to u redu, očisti to, promijeni svoje mišljenje, stav, okreni kurs, kormila i sve u tom smislu. Dakle, kad se pojavi negativna emocija, treba zastat, vidjet malo što nam sugerira, što smo to falili, zbog čega smo nervozni i poraditi na tome za našu dobrobit, ne samo da se ne možemo negirati emocije, popiti tabletu za umirenje i umrtvice. Ba, to nikamo ne vodi. Baš nikamo.
Da. Kada postajemo kreatori svoje stvarnosti, možda se odgovor, da li se odgovor na to krije u razotkrivanju one najveće tajne jedne poruke od 5 riječi. Dakle, vrijeme je da prokomentiramo Ankice naslov. Otac, sin i ja.
Da. Naslov, dugo sam tragala za njim, ali dok sam došla do kraja knjige, odmah mi se nacrtao, predočio, to je to. Dakle, kroz cijelu knjigu, sve što sam pratila, u prvom dijelu emotivno i mentalno čišćenje, kasnije duhovna iskustva, nova saznanja, i kada sam shvatila i proučila kako se događaju svjesno kontrolirana nadnaravna djelovanja, onda sam prepoznala da je to trenutak u kojem su um, duša usklađeni u svom radu, kada se aktivira djelatnost duha, jer duša što mu zapovijedi, um prihvati, duh istog trena odradi. To sam kasnije prepoznala i u poruci Isusovoj, kada je naredio da u poruci otac, sin i ja u križanju.
Duh Sveti.
Da, otac, sin i duh Sveti. To zapravo kada križamo se, rukom dodirujemo i glavu, um, dušu i krila, odnosno duha. Kako na nebu, tako i na zemlji. Objedinimo sva tri naša aspekta našeg bića u jedno biće, postajemo kreatori po uzoru na stvoritelja, tad se možemo zvati Bogo čovjekom.
Bravo. Sve je u nama i sve je na nama.
Sve je u nama, samo što ne koristimo. Ne koristimo jer se bojimo svega i svačega.
U rujnu promovirate svoju novu knjigu. Evo, u petak smo u 19 sati u Fužinama u osnovnoj školi u okviru projekta naše knjižnice Delničke Dodir riječi. A potom ste i u Rijeci, u gradskoj knjižnici Rijeka. Hoćete li nastaviti pisati? Možemo li se nadati nekoj novoj knjizi?
Ste me zatekli, dobro. Počela sam već pisati novu knjigu. Naravno, bit će opet sadržajno i tematski na način usmjerena ljudima na korist.
Dobro.
Na korist u sličnom smislu kao i ova prethodna.
Lijepo.
Neću više o tome.
Dobro, eto, znači nadamo se.
Da.
Što ćete poručiti našim slušateljima na kraju?
Ova knjiga ima toliko poruka da ne bi stala u nekoliko ovih emisija, ali možda je najvažnija ta da s obzirom da sam prošla kroz užareni tunel života koji me pročistio i prekalio, poručila bih svima da ne zastanu na tom putu, u tom i takvom ili sličnom tunelu, da ne zastanu, nego da krenu naprijed, idu dalje, jer ništa ne traje vječno. Svaki tunel ima ulaz i izlaz. Svemu dođe jedan kraj i dođe vrijeme kad možemo doći na svjetlo dana.
Hvala vam, gospođo Ankice, na gostovanju i od srca vam želim puno dobroga i puno mira u daljem životu.
Da. Hvala vam lijepo i hvala svim slušateljima.
Poštovani slušatelji, eto, knjiga koju smo vam danas predstavili razlikuje se od drugih po tome što u njoj nema vječnih i jedinih istina, a nema ni poruke koje daje, dakle nisu nimalo uobičajene za tu vrstu literature. Svi stavovi i svi zaključci poneprije su autoričini, a da će među čitateljima biti mnogo onih koji će naći poveznice sa vlastitim životom, u to naravno ne treba ama baš nimalo sumnjati. Doviđenja na promociji knjige, na druženju s autoricom u petak u 19 sati u osnovnoj školi u Fužinama. Emisiju uredila i vodila Indira Rački-Joskić, a montirao Dražen Crnković. Do slušanja.
Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.